Mun nimi on Antti Alila ja toimin Suomen Microsoftilla tuotepäällikkönä tässä meidän Cloud Platform-alueella. Ja mukana on myös kumppaniyrityksestä Bergiuksen Kimmo.
Huomenta.
Ja me tässä nyt oikeastaan käydään puoleksi tämä esitys läpi ja mä tässä aloitan. Eli siis tarkoituksena käydä nyt Active Directory nykypäivänä, mitä se tarkoittaa, eli hieman historiaa, että mitä nyt meillä siellä nyt on tehty lähiaikoina, mitä meillä on tulossa myöskin tuonne ihan Windows Server 2016 palvelimen mukana, ja ehkä vähän voimakkaammin nyt se fokus sinne, että mitä me ollaan tehty tässä niin kuin hybridipuolella, että mitä se tarkoittaa se Active Directory tuolla pilvessä ja minkälaisia erilaisia kyvykkyyksiä sinne voi jo tänä päivänä rakentaa. Ja jos nyt katsoo kehitystä, mihin on tultu ja mistä on lähdetty, niin jos listaa kolme tämmöistä isoa asiaa ehkä, mitkä on ohjannut tätä oman ympäristön Active Directoryn kehitystä, niin aika voimakkaasti tietenkin se pilvipalvelut, ei mikään suuri yllätys, että ne on kyllä varmasti sitä ohjannut tässä ajan mukana. Virtualisointi oli tietenkin iso asia, joka tuli jo 2000-luvun alussa, mutta sekin on myöskin osaltaan vaikuttanut tähän, että mitä palveluita sinne Active Directory on tullut lisää. Ja sitten tietenkin automatisointi, että jos ajatellaan sitä hallintaa, niin mitä asioita siellä voi jo nykyisin automatisoida ja mitä me ollaan sinne tuotu. Toiminnallisuuksista sinänsä, jos ajatellaan, niin hirveän pitkä listahan meillä on tullut kaikenlaista uutta sinne Active Directoryyn, mutta jos sinne muutamia asioita nostaa, niin nyt esimerkiksi jos ajatellaan virtualisointia, niin aika monelle oli ei niin selvää se asia, että esimerkiksi Active Directoryn virtualisointihan ei ole ollut aina tuettuna, eikä sitä ole suositeltukaan aina siihen, että kaikkia toimialueen ohjauskoneita voisi tai tulisi virtualisoida. Ja tässähän on ollut ihan niinku tämmöisiä haasteita, että jos siellä käytetään tämmöisiä pikakopiotoimintoja riippumatta nyt siitä virtualisointialustasta, ja sitten palataan näillä ohjauskoneilla sitten ajassa taaksepäin, niin siellä on saattanut syntyä kaikenlaista ongelmaa, joka on sitten tuottanut meidän tukipalveluun myöskin kysymyksiä. No tämä nyt sinänsä tämä tuki virtualisoinnille toimialueen ohjauskoneillehan meillä tuli tuossa Windows Server 2012 mukana, eli kyllä se aika viime aikojen uudistuksia on ollut. No sitten jos katsoo tuonne pilvipalveluihin, niin siellähän tietenkin tuo meidän Active Directory Federation Services on ollut jo pitkään itse asiassa ulkona. Eli sehän tuli jo Windows Server 2003 R2 mukana, mutta siinä maailman ajassa voisi sanoa, että ei ollut vielä ihan selvää se, että mikä se on se käytettävä protokolla tuolla pilvimaailmassa, että miten sitä federointia tulisi tehdä. Ja itse asiassa meillähän oli tämmöinen kuin VS Federation silloin, kun me tuotiin tämä ADFS-palvelu ja myöhemmin sitten tuli tämä SAMLi 2.0 tuki tuonne ADFS-palveluun, joka nyt sitten on aika lailla vakiintunut tuolla pilvipalvelussa ja sitä käytetään. Ja myöskin toi niinku hallintarajapinta ja se niinku automatisointi, niin isoin muutos varmaan tuon Active Directoryn osalta tuli siinä, kun se Active Directoryn rajapinta muuttui aika lailla siihen, että sitä hallinnoidaan PowerShellin välityksellä, että myös ne meidän omat graafiset työkalut, mitä siihen hallinnointiin löytyy, niin käyttää sitä PowerShell-rajapintaa ja kutsuu siellä olevia asioita. Jolloin tietenkin, jos ajatellaan tämmöistä niin kuin automaatiota, jos käytetään esimerkiksi meidän orkestraattoria tai Azure Automation-palveluita, niin on erittäin helppo kuvata niitä toistuvia toimintoja, mitä sitten voidaan ajaa tämmöisen niin kuin orkestraation läpi. Nämä nyt ehkä niistä asioista, mitä tähän mennessä on tosiaan sinne tuotu sinne Active Directoryin. Ja jos katsotaan hieman niin kuin eteenpäin, että mitä me nyt Windows Server 2016 mukana tullaan tuomaan, niin aika paljonhan nyt yleisestikin, jos ajatellaan sitä uudistuksista 2016, niin me ollaan puhuttu tästä, että kun me operoidaan Azurea ja tehdään siellä asioita, niin myöskin sieltä ne tarpeet ja opit niin tuodaan tänne Windows Serverin puolelle, jota nyt sitten myydään kumppaneille ja asiakkaille. Ja jos nyt ajatellaan, että mitä ne ajurit on ja ne tarpeet siellä Azuressa nyt tällä hetkellä, niin kyllähän meidän tietenkin tämä tietoturva ja se, että niin kuin meiltä kysytään sitä, että onko nyt esimerkiksi meidän ylläpitäjillä täysi oikeus sinne asiakkaan ympäristöön ja siellä olevaan dataan, niin tuo tänne tiettyjä asioita ja uudistuksia. Ja siellä on paljon. Tämä nyt on yksi tämä, mitä nyt tässä näkyy. Paljon tulee myöskin sinne virtualisointipuolelle, eli tämmöistä, että ylläpitäjällä ei välttämättä ole ihan kaikkia oikeuksia siihen ajettavaan työkuormaan. Ja se, miten se näkyy nyt siellä Actidirectorin puolella tämä asia, niin tulee tämmöisiä, että niin kuin esimerkiksi käyttäjäryhmien jäsenyyksille voidaan antaa aika rajoituksia. Että ei oletuksena ole niin, että vaikka nyt erotettaisikin niin kuin tämmöiset hallinnointitunnukset ja käyttötunnukset erikseen, niin mutta silti sen lisäksi voitaisiin sanoa, että nämä niin kuin korkeimmat käyttöoikeudet ei ole kun voimassa kuin sen aikaa, kun on tarve niitä käyttää ja kun, mitä se vie nyt se ylläpito toimi, mitä ollaan suorittamassa. Ja tässä nyt jos ajatellaan, niin myös täytyy huomioida se asia, että tämä toiminnallisuus vaatii myöskin uuden toiminnallisuustason siellä sit, kun lähdetään testaamaan ja ottaa käyttöön tätä siellä toimialueen ohjauskoneessa siellä omassa ympäristössä. Ja myöskin ehkä tässä nyt voi huomioida sen, että kun se Windows Server 2003 tuki on jo päättynyt, edelleen meillä löytyy se toiminnallisuustaso niistä meidän vanhemmista Windows Server -versioista myöskin sinne Actidirectoryin. Mutta nyt kun me tuodaan tämä Windows Server 2016 ja jos se nostetaan sille ylimmälle toiminnallisuustasolle, niin siellä ei enää ole tuettuna nämä 2003, eli sieltä tulee sitä painetta. Eli tämän tyyppisiä asioita nyt tulee sinne Actidirectoryin nyt esimerkiksi tämän osalta, että rajoitetaan sitä korkeinta mahdollista käyttöoikeustasoa. No sitten asia, mikä on varmasti kaikille hyvin selvää ollut jo tässä pidemmän aikaa, eli sinänsä tämä, että ulotetaan se oma Actidirectory nyt tuonne pilvipalveluihin ja hyödynnetään sitä käyttäjähakemistokantaa, mikä meillä tällä hetkellä jo siellä on. Eli siis sinänsähän nykypäivänä ja pitkään on ollut tämä käyttökokemus niin, että kun se käyttäjä käyttää siellä työpaikalla niin sitä omaa työkonettaan ja niitä palveluita sieltä sisäverkosta, niin hän pääsee sinne sen kertakirjautumisen kautta turvallisesti niin, että kun vaihtaa salasanansa, niin se vaihtuu. Tai vaihtuu niin, että ei hänen tarvitse joka ikisen järjestelmää erikseen vaihtaa. Ja tämän kauttahan nyt niitä federaatioita on rakennettu myöskin tuonne julkisen pilven palveluihin. Ja tietenkin yleisimpänä, jos ajatellaan nyt näitä Microsoft-palveluita, niin on tämä Office 365 ja se identiteetin synkronointi sinne Azure Actidirectory-hakemistoon ja sen kautta sen Office 365-palveluiden käyttäminen. Mutta toinen asia on tietenkin, että jos käytetään myöskin Microsoftin kilpailijoiden pilvipalveluita, niin tarvii rakentaa aina federaatio tänne kilpailijapalveluun ja myöskin ylläpitää sitä federaatiota, niin sieltä on tullut tänä päivänä asioita, mitkä ehkä mahdollisesti myöskin tuottaa hieman haasteita. Tämän osalta tietenkin meillä nyt niin kuin asia, mitä on tuotu viime aikoina paljon, Azure Actidirectoryn tämmöiset federaatioverkostot, joita me ollaan valmiiksi jo sinne rakennettu ja asiakas voi sitten käyttää, jos otetaan käyttöön sieltä Azure Actidirectorysta näitä premium-toiminnallisuuksia, mutta niistä nyt sitten tarkemmin tuossa, kun Barry käy sitten läpi näitä eri versioita noista meidän Azure Actidirectory -vaihtoehdoista. No sitten ihan mielenkiintoinen asia, että jos katsotaan nyt täältä Microsoftin puolelta, että miten nyt tuota Azure Actidirectorya vasten, niin jos ajatellaan, että yli miljardi autentikointia tulee päivittäin sitä hakemistoa vasten, niin miten nämä asiakasorganisaatiot nyt toimii, niin yli puolet tällä hetkellä käyttää sitä cloud only autentikointia. Eli heillä ei ole mitään luottamussuhdetta sieltä omasta ympäristöstä tänne pilveen, eikä mitään synkronointia, vaan ne on ihan luotu sinne ne tunnukset suoraan pilveen ja käytetään suoraan sieltä. Ja myöskin jos salasanat vaihtuu, niin vaihdetaan ne salasanat sitten ihan suoraan siellä pilvessä. Eli jos mietitään, niin tässä nyt varmasti on asioita, että jos se yrityksen koko on niin pieni, että ei ole järkevää lähteä rakentamaan mitään tämmöistä federaatiota, niin se on tietenkin yksi asia. Mutta jos ja kun siellä varmasti on seassa myöskin organisaatioita, jotka ei ole vaan lähtenyt toteuttaa sitä federaatiota, niin tuossa nyt on aika ehkä huonohko käyttökokemus sitten näiden organisaatioiden käyttäjille, että jos heidän täytyy sitten muistaa eri palveluihin eri tunnukset ja salasanat, että nämä ei ole synkronissa. Ehkä se myöskin tietoturvan kannalta tuo hieman haasteita. Mutta toinen asia, mitä tässä sitten jos huomioidaan, että jos katsotaan sitä seuraavaa kokoa, niin että mikä se on se ratkaisu, mikä synkronoi ja federoi niitä hakemistoja sieltä omasta ympäristöstä tuonne meidän Azure AD:hen, eli sinne joko Office 365 tai muihin palveluihin, jotka hyödyntää nyt sitten Azure AD:ta, niin se meidän ADFS-palvelu on suurin osa nyt, jos ajatellaan federaation ratkaisusta, mitä käytetään sitä Azure AD:ta vasten, niin se sieltä löytyy. Ja sinänsä jos ajatellaan, jos mennään sitten eteenpäin, niin sit ihan perinteiseen tämmöisen salasanasynkronointiin, niin sitten 7% näistä on sitten tällä tasolla. Mutta jos katsotaan sen jälkeen, että kolmannen osapuolen tuotteet, niin se on aika pienessä asemassa tästä kokonaisuudesta, jos lasketaan, että yli miljardi Azure AD-autentikointia päivittäin, niin ADFS on todella käytetty tuote jo tänä päivänä. No sitten tietenkin herää kysymys, että no entäs niiden kolmansien osapuolten LDAP-hakemistot, että jos se ADFS on lähtökohtaisesti voitu kytkeä nyt sinne oman ympäristön Active Directoryin, niin tämä nyt on myöskin asia, mihin tulee nyt Windows 2016 mukana tuki, eli kun siellä tulee tämä uusi Active Directory Federation Services, niin sen avulla voitaisiin kytkeä myöskin kolmannen osapuolen LDAP-hakemistot, mikäli ne on LDAP V3-tasoa tai kyvykkäitä, niin niitä voidaan myöskin hyödyntää ihan yhtä lailla esimerkiksi Office 365-palveluita vasten. Ja jos nyt edelleen ajatellaan sitä, että jos noin iso osa niistä yli miljardista autentikoinnista niin tulee sen ADFS:n kautta, niin hyvä tämmöinen uusi palvelu, mihin kannattaa myöskin tutustua, jos käytätte ADFS, on Azure AD Connect Health, jonka avulla voidaan nähdä yhdestä näkymästä se, että mikä on sen federaation tila, onko siellä ongelmia, ja jos sieltä syntyy näitä ongelmia, niin voitaisiin myöskin lähettää esimerkiksi hälytyksiä suoraan sähköpostilla tai nähdä niinku trendejä eri asioista, että miten se tällä hetkellä toimii ja miten sitä tällä hetkellä käytetään sitä federaatiosuhdetta. Ja myöskin, jos ajatellaan uusia asioita, niin tämmöinen monitasoinen pääsynhallinta, että jos perinteisesti edelleenkin aika paljon niin kuin se pääsynhallinta perustuu siihen käyttäjäidentiteettiin ja ryhmän jäsenyyteen, niin tänä päivänä, jos katsoo tätä listaa, niin voi jo tehdä aika paljon erilaisia asioita. Että tietenkin se käyttäjän tunnistus on yksi asia, ryhmän jäsenyys, mutta sitten, että kuinka vahvasti se on tunnistettu, että sinne voitaisiin kytkeä vahvan tunnistuksen palveluita, joka nyt meillä tarkoittaa sitä Azure Multifactor Authentication -palvelua. Mutta sitten kun mennään eteenpäin tässä listassa, niin sitten me voidaan tunnistaa laite tai myöskin tunnistaa se, että nyt se käyttäjä tulee tämmöistä laitteesta, jota me ei hallita. Ja me voitaisiin niinku olettaa, että näissä ei välttämättä ole tietoturvakaan ihan täysin yhtä hyvällä tasolla kuin hallituissa laitteissa. Eli me voitaisiin laittaa se laite myöskin hallintaan ja hoksata ja raportoida sitä, laittaa sinne tiettyjä käytäntöjä päälle, mitkä tekee siitä ehkä vähän turvallisemman siitä laitteesta. Ja myöskin se, että tietenkin ne voidaan raportoida varastetuksi ja estää niiden käyttö ja tyhjentää ne, jos ne varastetaan ne laitteet. Näiden asioiden lisäksi myöskin se, että mistä se tulee, on hyvä kysymys. Tuleeko se sisäverkosta, käytetäänkö sitä ulkoverkosta, niin tämä itse asiassa muodostaa jo melko monipuolisen tavan rakentaa tai määritellä sitä pääsyä, että minkä tyyppiseen tietoon tämä käyttäjä pääsee, kun se tulee tietyistä paikoista tietyillä laitteilla käyttäen tietyn vahvuista tunnistusta. Mutta tämä tässä alkuun näistä, niin kuin, jos ajatellaan yleisesti näistä pääsuunnista, mihin ollaan nyt menossa, Windows 2016 osalta, mitä nyt on tapahtunut Azure Active Directoryn osalta, ja tästä eteenpäin oikeastaan, jos mennään vähän tarkemmalle tasolle, niin vaihdetaan nyt Barryn puhujaksi.
Kiitoksia Antti. Eli aika selkeästi tuosta alkuvaiheestakin huomaa sen, että kun mietitään sitä positiointia, meillä on paikallinen AD, meillä on Azure AD siellä pilvessä, ei se tarkoitus ainakaan nyt vielä tässä vaiheessa ole se, että että sillä pilvihakemistolla korvattaisiin se paikallinen hakemisto. Että kyllä näillä molemmilla, sillä paikallisella Active Directory Domain Services -hakemistolla ja sillä pilvessä olevalla hakemistolla, niillä on edelleen selkeä paikkansa ja selkeä käyttötarkoituksensa. Ja se pointti varmasti tässä onkin että pitää tosiaan miettiä sitä, että miten näitä kahta yhdistetään toisiinsa. Miten sä otat käyttöön molempien hakemistojen ne parhaat puolet ja sillä tavalla monipuolistat sitä ympäristöä. Vaikka näistä molemmista käytetään nimitystä Active Directory, niin ne on toki luonteeltaan aika erilaisia, niin kuin tuossa hetken päästä huomataan, kun katsotaan vähän tätä vertailua. Eli sillä paikallisella AD:lla ja sillä AD-ympäristöllä, jota nyt on yli 15 vuotta kohta ja varmaan monissa organisaatioissa käytetty, niin sillä on edelleen se oma roolinsa. Se on edelleen se ensisijainen paikka, johon käyttäjätunnukset tallennetaan ja määritetään. Se on edelleen se paikka, ensisijainen paikka, johon ne työasemat kirjautuu tai työasemat liitetään. Sinne edelleen tallennetaan niitä kokoonpanotietoja ihan samalla tavalla kuin aikaisemminkin. Joidenkin näiden tehtävien osalta toki Azure AD on ottamassa vähän sitä roolia, mutta kyllä varmasti aikaa menee ennen kuin päästään tilanteeseen, jossa se Azure AD ihan oikeasti korvaa tämmöisen paikallisen AD:n. Toki joillain firmoilla, niin kuin nyt sulla on hyvänä esimerkkinä, me kun ollaan aina toimittu pilvessä, niin ei meillä ole paikallista AD:tä ollenkaan. Että ei tarvitse sillä tavalla sitä miettiä. Ja meidän kannalta tietysti oli tosi hienoa siinä vaiheessa, kun Windows 10 pystyttiin liittämään niitä koneita tuonne Azure AD:hen. Me päästiin kuitenkin käyttämään keskitetysti hallittuja käyttäjätunnuksia. Mutta kyllä useimmilla organisaatioilla edelleen, varmasti vielä vuosia tästä eteenpäin, niin tilanne on se, että molempia käytetään rinnakkain. No, mutta sanoin, että huolimatta siitä, että näistä molemmista käytetään nimeä Active Directory, niin nämä on tosiaan luonteeltaan ja itse asiassa arkkitehtuuriltaan hyvinkin erilaiset. Azure AD on siis Microsoftin konesalista tuotettava tällainen multitenant-hakemisto, jossa kaikki ne muutama 100 miljoonaa objektia, mitä sinne tällä hetkellä on tallennettu, ne on periaatteessa siinä yhdessä ja samassa hakemistossa. Et siitä on vaan sit lohkottu tällaisia pieniä osia, jotka on organisaatiokohtaisia ja tietysti jopa organisaatiolla voi olla useampia hakemistoja siellä sen Azure AD:n sisällä. Se on tyypiltään tämmöinen SaaS-palvelu, se on Directory as a Service. Microsoft pitää huolta siitä infrasta. Asiakkaan ja käyttäjän pitää huolta ja huolehtia ainoastaan niistä tunnuksista tai tiedoista, joita sinne Azure AD:hen tallennetaan. Se on ensimmäinen ero näiden kahden välillä. Toinen ero on se, että tämä Azure AD on aika pitkälle tänne internet-maailmaan tai internet-aikaan tehty hakemisto. Ne natiivit autentikointimenetelmät, joita siellä käytetään, on näitä SAMLIA ja OAuthia ja niin edelleen, jotka nyt on tällä hetkellä tämmöisten natiivin pilvisovellusten käyttämiä autentikointimenetelmiä. Toki näillä on joitain yhtäläisyyksiä näillä hakemistoilla. Objektityypit osittain on aika samanlaisia. Se, että tänne Azure AD:hen edelleen voidaan myös tallentaa sit niitä kokoonpanotietoja. Hyvä esimerkki on tuo Office 365, joka kuitenkin suurelta osaltaan esimerkiksi sen Exchangein palvelun kokoonpanotiedot tallentaa tähän ihan samaan hakemistoon. Azure AD:sta on muutama eri versio. Katsotaan tuossa hetken päästä sitä, että mitä eroa näillä on. Puhutaan Freesta, Basicista ja Premiumista silloin, kun puhutaan näistä perinteisistä Azure AD-hakemistoista. Ja nyt sitten uusimpana tuossa pari kuukautta sitten tuli ulos tämä Business to Consumer-versio, joka on siis tällainen organisaation asiakkailleen suunnattujen sovellusten alle tarkoitettu hakemisto. Katsotaan siitäkin vähän demoa tuossa ihan lopuksi. Mutta jos vähän vertaillaan sitä, että no mitä se nyt on se on-prem AD ja mitä se on se Azure AD, minkälaisia asioita, minkälaisia yhtäläisyyksiä, minkälaisia erilaisuuksia näissä on. No ensimmäinen tietysti on tosiaan se, että on-prem AD, se on single tenant, Azure AD on multitenantti. Paikallinen AD on multimaster, eli kaikki ne domain-kontrollerit periaatteessa, lukuun ottamatta tietysti näitä uusia read-only domain-kontrollereita, ne on sellaisia, joihin tietoja voidaan kirjoittaa. Se osaa replikoida ne tiedot niiden domain-kontrollereiden välillä. Azure AD taas on tavallaan single master, eli siellä on joukko, siis yksi klusteri koneita, johon ne kirjoitukset, toiminnot kohdistetaan, muutostoiminnot kohdistetaan. Ja sitten nämä muut on tällaisia read-only replikoita, joista sitä tietoa varsinaisesti käytetään tai haetaan. Et se rakenne on hyvinkin erilainen. Se, mitä sä voit sinne tallentaa, on tietysti noin päältä katsottuna aika samanlaista. Molempia voidaan tallentaa käyttäjiä, ryhmiä, koneita, kokoonpanotietoja. No tietysti kokoonpanotietoja Azure AD:n tapauksessa rajoitetusti, koska se, sen skeman määrittäminen sinne ei ole läheskään yhtä vapaata kuin mitä se on tuossa perinteisessä AD:ssa. Perinteisessä AD:ssahan sitä skemaa voi muuttaa ihan haluamallaan tavalla. Sinne voi luoda uusia objektityyppejä, sinne voidaan luoda uusia attribuutteja, olemassa olevia voidaan muuttaa niin edelleen. Sen sijaan täällä Azure AD:n puolella niin se on aika rajoitettua, että minkälaisia muutoksia sinne ihan oikeasti voidaan tehdä, mutta jossain määrin toki niitä muutoksia voidaan tehdä. Kolmas ero näiden kahden välillä, joka on aika radikaali ero, on se, että mitkä ne on ne käyttäjän tunnistusmenetelmät, joita näissä hakemistoissa käytetään. Perinteinen AD hyödyntää natiivisti, tietysti NTLM ja sitten Kerberos-autentikointia. Sen sijaan, niin kuin sanottu, täällä Azure AD:n puolella mennään näillä pilvimaailman autentikointimenetelmillä, SAML, OAuth, VSFed tai VS-tähti nyt on edelleen tuettuna. Katsotaan, että miten kauan se tuolta löytyy. Alkaa vissiin olla vähän niin, että Microsoft taitaa olla ainoa, joka sitä kohtapuolin käyttää. Mutta kyllä nämä SAML OAuth on ne tavat, jolla tämä autentikointi tuolla pilvimaailmassa toimii. Ja sitten taas jos ajatellaan molempia hakemistoja, no ADFS:n avulla paikalliseen AD:hen sä saat nämä samat autentikointimenetelmät. Ja nyt sitten ihan uusimpana tämmöisenä lisäyksenä, mielenkiintoisena lisäyksenä, tuonne Azure AD:n puolelle tuli tämä Domain Services-palvelu tai laajennus siihen Azure AD:hen, jonka avulla Azure AD:n päähän saadaan Kerberos ja NTLM. Eli nämä on niinku tavallaan vähän niinku päälaillaan, hyvin erilaiset nämä autentikointimenetelmät. Rajapinnat on myöskin kohtuu erilaisia, tai no semmoinen iso yhtäläisyys on tuo PowerShell. Komennot toki on näiden kahden välillä hyvinkin erilaisia. Tilanne ei ole se, mikä on Exchangeissa, että paikallisen Exchangein ja Exchange Onlinein komennot on aika samanlaisia. Näiden kahden välillä niin ne PowerShellit on aika erityyppisiä, ja sen lisäksi tietysti nämä rajapinnat on eri. Käyttö. On-prem AD on suunnattu sinne organisaation sisäverkkoon. Se on rakennettu sitä sisäverkkoa varten. Sen sijaan tämä Azure AD, se on pilvihakemista. Se on tarkoitettu siihen, että sitä käytetään pilvessä. Jolloin tietysti ne protokollat, mitä toi Azure AD hyödyntää tai käyttää, niin ne on aika pitkälle näitä HTTP-pohjaisia protokollia. Molempiin voidaan liittää päätelaitteita. Azure AD:n päässä tietysti ehkä vähän rajoitetummin. Et tällä hetkellä noista työasemista Windows 10 tosiaan on ainoa, jossa voidaan tehdä domain join Azure AD:hen. Muita päätelaitteita sinne voidaan liittää ihan samalla tavalla kuin voidaan liittää muita päätelaitteita, esimerkiksi mobiililaitteita, tuonne tavalliseen perinteiseen AD:hen käyttämällä ADFS. Ja tosiaan tämä Domain Services-laajennus Azure AD:n puolella nyt sitten tuo myöskin tämän palvelimien liittämisen siihen. Sitäkin katsotaan hetken päästä vähän tarkemmin. Ja sitten jos ajatellaan päätelaitteiden hallintaa, mikä nyt kuitenkin työasemapalvelin päässä gruppolisujen välityksellä tuolla perinteisessä AD:ssä on ollut aika tärkeässä roolissa. Ja samanlaista toiminnallisuuttahan ei ole Azure AD:ssä ja tuskin koskaan tuleekaan. Et siellä se hallinta, jos sellaista halutaan, niin se tulee sitten jonkun muun komponentin kautta, yleensä esimerkiksi Intunen toteuttamana. Ei, nämä on hyvin erilaisia nämä hakemistot, huolimatta siitä, että molemmista tosiaan käytetään nimitystä Active Directory, mikä sinällään mun mielestä on ehkä hauskaa. No noista versioista ihan muutama sananen. Useimmat teistä varmasti nähneet tämän slaidin jossain muodossa. Silloin kun mietitään tätä perinteistä Azure AD:ta, niin siitä on tosiaan kolme eri versiota. Eli on niin sanottu free-versio, joka on se lähtö, se on se hakemisto, joka esimerkiksi muodostetaan siinä vaiheessa, kun Office 365-ympäristö rakennetaan. Ja sen lisäksi, siis tämä free-versio nimensä mukaan, se on ikään kuin ilmainen. Se kuuluu joko johonkin tuotteeseen, tai sitten kuka tahansa voi perustaa itselleen Azure-ympäristön ja rakentaa sinne tuommoisen Azure AD. Ja silloin käyttöön tulee sen hakemiston ominaisuudet, tunnistus. Sinne voidaan tietty määrä noita erilaisia objekteja lisätä. Tuossa puhutaan 500 000:sta. Se nyt useimpiin tarkoituksiin varmasti riittää. Sitten tosiaan tästä on olemassa myöskin pari maksullista versiota. On tämä Basic-versio ja sitten Premium-versio. Tämä Premium nyt on ehkä sikäli tässä tärkeässä roolissa, että se on yksi niistä kolmesta komponentista, joka tulee tämän Microsoftin EMS-lisenssipaketin, Enterprise Mobility Suitein mukana. Mutta jos katsotaan sitä, mitä nämä maksulliset versiot nyt tähän tuo lisää, jonkun verran tietysti esimerkiksi näitä SaaS-sovelluksia, joista Anttikin tuossa mainitsi, niin niitä voidaan hyödyntää enemmän täällä Premium-puolella. Ja sen lisäksi tämä Premium nyt sitten muuttaa tätä pikkasen myöskin tuon raportoinnin ja tämmöisen seurannan ja analysoinnin osalta. Tämä Azure AD:han kuuluu toki myöskin tällaisia aika kehittyneitä analysointitoimintoja, joilla voidaan seurata sitä, että miten käyttäjät sitä tunnustaan käyttää. Onko siellä mahdollisesti havaittavissa jotain tämmöisiä tietoturvaan liittyviä mahdollisia ongelmatilanteita, joihin pääkäyttäjien pitää reagoida niin edelleen. No sitten kun mennään tosiaan tänne toiminnallisuuden puolelle, niin Basic Premium tuo kaksi semmoista isoa eroa toiminnallisesti. Ensimmäinen on tuo salasana resetointitoiminto, joka Basicissa on ja kuuluu siihen mukaan cloud-only-käyttäjille. Eli se resetointi tapahtuu sinne pilveen. Ja se, mitä Premium tähän tuo lisää, on se, että se voidaan sitten se resetoitu salasana kirjoittaa myöskin takaisin sinne AD:hen, sinne paikalliseen AD:hen, mikä on aika monen asiakkaan kannalta aika semmoinen mielenkiintoinen ja hyödyllinen toiminto. Ja toinen, katsotaan tuota resetointia tuossa hetken päästä vähän tarkemmin. Ja toinen tämmöinen toiminto, jota myöskin katsotaan hetken päästä vähän tarkemmin, on tuo Application Proxy, eli teidän internet- tai selainsovellusten julkaiseminen sieltä organisaation sisäverkosta tuonne ulkoverkkoon. Ja näiden lisäksi, tämä on tämmöinen tyypillinen, että saat vielä 6 paistiveistä ja lihakirveen tähän päälle. Premiumissa tulee sitten vielä joitain lisäominaisuuksia, joista ehkä tärkeimpinä MFA, eli multifactor autentikointi, sekä siellä pilvessä että myöskin paikallisesti tämmöisiin paikallisiin sovelluksiin. Esimerkiksi jonkin VPN-ympäristö on aika tyypillinen käyttökohde, niin edelleen. Ja sitten täällä Premiumissa on myöskin jotain muita. Täältä löytyy esimerkiksi MIMin, eli siis Microsoft Identity Managerin, tämän identiteetti-integraatiotuotteen lisenssit kuuluu tuohon Premiumiin. Tosiaan kannattaa miettiä sitä, että mikä se on se oikea paketti tai lisensointimalli, kun lähdetään tätä Active Directorya hyödyntämään. Ja tämä vaihtaminenhan sujuu versiosta toiseen aika jouhevasti. Se hakemisto sinällään, jota käytetään, niin se on koko ajan sama. Ainoa ero on se, että siinä vaiheessa, kun siirrytään Freesta Basiciin tai Premiumiin, niin sille käyttäjälle sit myönnetään käyttäjäkohtainen lisenssi tai sainataan käyttäjäkohtainen lisenssi ihan samalla tavalla kuin esimerkiksi jossain Office 365-palvelussa.
Tuossa on muuten ihan mielenkiintoinen lisä sinänsä joissain tilanteissa, jos organisaatiolla ei ole ylläpidossa Windows Server-lisenssejä, niin tästä Active Directory Premiumista tai sitä EMS-paketoinnista saa myöskin tämmöisen full-version, jolloin siihen saisi mukaan myös ne Windows Server-käyttöoikeudet ja sen System Center Configuration Managerin käyttöoikeudet.
Just.
Niin silloin tietyissä tilanteissa organisaatio miettii, että riittääkö meille tämä, että me otetaan tämä EMS-paketointi ja sitten Office 365 ja näiden kautta rakennetaan se koko ratkaisu. Mm. Että sekin on mahdollista, mutta se nyt tietenkin ehkä riippuu siitä, että mikä on se lähtötilanne.
Joo, todellinen pilvilisensointi.
Niin, kyllä.
Hyvä. No jos katsotaan sitten, Azure ADhan oikeastaan voi sanoa koostuu kahdesta osasta. Eli siinä on se hakemisto itsessään ja se toiminnallisuus, jonka se hakemisto tarjoaa. Niiden tietojen tallennus, autentikoinnit, niin edelleen. Ja sitten on joukko palveluja, jotka on rakennettu tähän. Tämän itse hakemiston päälle. Niin kuin tuossa aikaisemmin sanoin, sieltä löytyy raportointipalveluja, sieltä löytyy itsepalvelutoimintoja niille käyttäjille, jotain sellaista, mitä se käyttäjä voi itse käydä jonkun käyttöliittymän kautta tekemässä. Ja sitten on tämmöisiä ihan todellisia ikään kuin palvelin toimintoja tai paketteja, multifactor authentikointi, application proxy. No tuo domain services on tosiaan mielenkiintoinen. Eli siis domain services, silloin kun puhutaan Azure ADsta, tarkoittaa sitä, että otetaan se hakemisto ja tehdään sille yksi tai useampia ikään kuin domain controllereita. Ja sitten kohdistetaan niiden domain controllereiden palvelut johonkin Azuressa olevaan virtuaaliverkkoon, jolloin ne palvelimet, jotka siellä virtuaaliverkossa on, tai työasemat, ne voi liittyä siihen domeiniin ikään kuin siellä olisi ihan normaaleja Windows Server-pohjaisia domain-kontrollereita. Se on aika mielenkiintoinen ja todella ihan uusi palvelu. Ja sitten tuosta Azure ADsta on olemassa vielä kaksi tämmöistä erikoista, ei oikeastaan paketointia, enemmänkin toiminnallisuutta. Tuo business-to-business collaboration-toiminnallisuus, jolla tuodaan niitä ulkoisia käyttäjiä tähän organisaation hakemistoon. Ja sitten on tämä ihan erillinen versio, Azure AD Business to Consumer, jossa on sitten ihan oma lisensointimallinsa, perustuu käyttäjämääriin ja autentikointitapahtumiin. Ja tämä on tarkoitettu, on toiminnallisuudeltaan vähän erilainen, mutta on tarkoitettu siihen, että joku luo uuden sovelluksen, johon tarvitaan se käyttäjähakemisto alle. Tätä voidaan käyttää nyt käyttäjähakemistona semmoisissa kuluttajille suunnatuissa sovelluksissa. Ja tässä voidaan myöskin hyödyntää ei pelkästään tämän Azure AD:n tarjoamia autentikointimenetelmiä, vaan ne tunnukset voi sitten olla esimerkiksi Google-tunnuksia tai Facebook-tunnuksia tai Microsoft-tunnuksia, joita nyt tyypillisesti sillä kuluttajakäyttäjällä on. Ja sitten ihan mielenkiintoinen semmoinen lisä on tuo ATA, eli tuo Advanced Threat Analytics tuossa alhaalla. Tuossa aikaisemmin oli puhetta siitä, että Azure ADn itseensä kuuluu paljon sellaista toiminnallisuutta, jolla seurataan sitä, että mitä ne käyttäjät tekee, miten he käyttäjätunnuksiaan käyttää niin edelleen. Sitten haetaan sieltä tämmöisiä anomalioita, omalaatuisia tilanteita. Se käyttäjä ei voi 4 tunnin välein kirjautua Suomesta ja Madagaskarilta, koska se on fyysisesti mahdotonta. Jotain pitää olla pielessä. Tai sitten tämä on joku tietty erityistilanne. Ja nyt tämä Advanced Threat Analytics-komponentti tai paketti tuo vastaavanlaista analytiikkaa sinne paikalliseen on-prem AD:hen. Eli siinä seurataan sitten taas niitä autentikointitapahtumia, joita nämä paikallisen AD-domain-kontrollerit tekee ja toteuttaa. Ja siitä kaikesta liikennemassasta haetaan näitä ihan samanlaisia erikoistilanteita. Olisiko nyt mahdollisesti hei jonkunnäköinen hyökkäys menossa? Onko jonkun käyttäjätunnus esimerkiksi joutunut väärin käsiin niin edelleen? No noista käyttäjän itsepalvelutoiminnoista, jotka tosiaan tuohon sekä basiciin että premiumiin kuuluu, niin niitä itsepalvelutoimintoja on oikeastaan 3 tyyppisiä. Ensinnäkin se, että määritetään näitä sovelluksia käyttöön. Käyttäjä voi itse lisätä sovelluksia esimerkiksi neteistä, jotka käyttää Office 365, niin tiedätte, että siellä vasemmalla ylhäällä on tosiaan nykyään tällainen pizzavalikko, josta voidaan käynnistää erilaisia Office 365-tyyppisiä tai Office 365 liittyvien sovelluksia, mutta sen lisäksi käyttäjä voi myöskin itse lisätä sinne jotain muita sovelluksia. Eli tätä kautta voidaan ottaa muita sovelluksia käyttöön. Tietysti suurin osa näistä on semmoisia, että pääkäyttäjän pitää ensin tehdä vähän pohjatöitä, jotta sillä käyttäjällä on oikeanlaiset määritykset käytettävissään. Toinen toiminnallisuus, itsepalvelutoiminto, joka tuolta Azure ADsta löytyy, on sitten näiden ryhmien määrittäminen. Tämä on ehkä vähän päällekkäistä Office 365 kanssa, lähinnä oikeastaan johtuen siitä, että Office 365 on omat toimintonsa, joiden avulla käyttäjät voi määrittää jakelulistoja tai sitten näitä uusia Office 365-gruuppeja. täältä löytyy mahdollisuus sitten määrittää security groupeja. Käyttäjät voi niitä luoda, hallita, niin voidaan liittyä, niistä voidaan poistua niin edelleen, vähän määrityksistä riippuen. Ehkä semmoinen tärkein tai eniten kysytty ominaisuus on tämä salasanan resetointi. Monessa organisaatiossahan tämä salasanan resetointi on semmoinen ylimääräinen taakka, mikä tietysti tilanteessa, kun käyttäjä tulee lomalta, niin silloin ne tyypillisesti on unohtaneet sen salasanansa. Ja silloin olisi tietysti hyvä, että olisi joku tämmöinen toiminto, jossa käyttäjä voisi itse käydä resetoimassa sen. Monesti tämä edellyttää sitä, että organisaatiossa käyttäjä soittaa sinne helpdeskiin ja sitten aina muodostuu jonkunnäköisiä kustannuksia. Ja tämä Azure AD:n salasana resetointitoiminto on semmoinen, että siinä voidaan määrittää erilaisia tapoja, joilla se käyttäjä voi tunnistaa itsensä. Esimerkiksi niin, että hänelle lähetetään tekstiviesti siihen hänen mobiililaitteeseensa ennalta määritettyyn numeroon ja sitten hän kirjoittaa sen tuonne webikäyttöliittymään ja sitä kautta pääsee sen salasanansa resetoimaan. Ja tosiaan tuon premiumin kautta tämä resetointi on mahdollista ottaa käyttöön vielä niin, että se resetointi tapahtuu sinne paikalliseen AD:hen asti. Siinä vaiheessa, kun se käyttäjä sen salasanansa muuttaa, niin se kirjoitetaan samalla. Se on synkroninen tapahtuma, jossa se salasana kirjoitetaan sinne paikalliseen AD:hen myös. Ja tota voisi nyt ihan varmaan käytännössäkin pikkasen vilkasta, että päästään vähän tänne demojen puolellekin. Tämähän toimii niin, että käyttäjätunnusta otetaan joku toinen käyttäjätunnus, koska tuo on federoitu käyttäjätunnus. Otetaan vaikka tuolta tämmöinen käyttäjätunnus. Fiktiivinen käyttäjä. Ja nyt käyttäjä huomaa, että mä oon unohtanut salasanan, niin en mä pääse tähän käsiksi. Jolloin täältä sitten napsautetaan Grant Access My Account, jonka jälkeen käyttäjä pienen toiminnan tässä vaiheessa pitää laittaa lasit päähän, kun ei enää näe yhtään mitään. Hauskoja nää captchat, kun sitä kuvittelee näkevänsä, mutta todellisuudessa ei ilmeisesti aina sitten ihan näekään. Eli tosiaan tätä kautta se käyttäjä pääsee käsiksi tähän käyttöliittymään, jossa mulla on nyt määritetty kaksi eri tapaa, jolla mä voisin tässä ympäristössä tunnistaa käyttäjän. Mulla on ennalta määritetty mobiilinumero, johon voidaan joko lähettää tekstiviesti tai sitten soittaa. Ja nyt, jotta tämä toiminnallisuus vielä toimii oikein, niin mun täytyy tietää tämä numero. Tässä ei siis kysytä sitä numeroa, jota käytetään. Tässä tsekataan se, että tiedänkö mä sen numeron. Ja nyt mä lähetän tässä tekstiviestin. Ja hetkisen kuluttua se tekstiviesti, jos 4G-verkko niin sallii, niin saapuu tähän mun päätelaitteeseeni. Ja sitten mä voin täältä kirjoittaa. Antti tuossa just aamuun sanoi, että olisi tietysti hyvä, jos näyttäisi tuota näyttöä, niin tietä sitten, että mä en huijaa. Nyt ihan oikeasti se tuli tekstiviestillä. Nyt mut on tunnistettu. Nyt mä voisin kirjoittaa tähän sen uuden salasanani. Ja tosiaan nyt, jos mä tätä kautta vaihtasin tuon salasanani, niin se kirjoitettaisiin tuonne alla olevaan Active Directoryin, eli siis paikalliseen AD:hen. Mä nyt en sitä tässä kuitenkaan tee, mutta tämä on se periaate. Ja tosiaan nyt sit tässä tapauksessa tämän taustalle on määritetty myöskin se AD-hakemisto, jolloin se salasana menisi tosiaan sinne asti. Eli nämä itsepalvelutoiminnot on semmoisia hyödyllisiä toimintoja, joiden avulla Azure AD-käyttöä voidaan laajentaa ja tietysti saada myöskin vähän tehokkuutta. Toinen tämmöinen, joka kuuluu sitten tuohon premium-lisensointiin, on multifactor autentikointi. Eli tarkoitus on se, että me jollain tavalla laajennetaan sitä meidän perinteistä käyttäjätunnukseen ja salasanaan pohjautuvaa tunnistusta. Esimerkiksi käyttämällä sitä käyttäjän mobiililaitetta tai jopa käyttämällä ihan lankapuhelinta. Tässä on oikeastaan 4 erilaista toimintoa, mitä tähän voidaan määrittää. Me voidaan määrittää tekstiviesti tai puhelinsoitto, me voidaan käyttää mobiilisovellusta. Tai sitten me voidaan käyttää myöskin tämmöistä salasanageneraattoria. joka generoi tämmöisen random numerosarjan, jolla se käyttäjä sitten tunnistaa itse itsensä. Ja tästä MFAsta on tuolla Azure AD:n puolella kaksi erilaista versioa. Toinen näistä on tarkoitettu pilvikäyttäjille, näille cloud-only-käyttäjille, joista Anttikin tuossa mainitsi. Esimerkiksi Office 365 tapauksessa voidaan määrittää se MFA-käyttöön suoraan sieltä Office 365 asetuksista. Itse asiassa kuuluu Office 365-lisenssiin jo mukaan. Ja voidaan sieltä ottaa käyttöön. Tai sitten vaihtoehtoisesti voidaan käyttää tätä MFA-palvelinta, joka on siis ihan paikalliseen ympäristöön asennettava palvelin kokonaisuus, jolla se MFA-autentikointi tuodaan sitten esimerkiksi Radius-autentikointiin, LDAP-autentikointiin, EASYin, ADFS:ään, niin edelleen. No miten se Azure tähän nyt sitten liittyy? No tietysti Azure liittyy tähän sillä tavalla, että sen Azuren kautta välitetään siihen käyttäjän mobiililaitteeseen joko se tekstiviesti, se mahdollinen soitto, tai sitten sille mobiilisovellukselle lähetettävä tämmöinen notifikaatioviesti. Ja tästäkin voisi nyt ottaa itse asiassa parikin erilaista esimerkkiä, jos mennään kirjautumaan tuonne Office 365 päähän ja käytetään niinkin yllättävää tunnusta kuin mun omaa tunnusta. Kun osaisin kirjoittaa sen vielä oikein, niin olisi kaikki hyvin. Noin. Eli tämä on nyt ihan mun oma henkilökohtainen tunnukseni, johon on Office 365 päässä liitetty se Office 365 kuuluva pilven MFA-tunnistus. Ja nyt mä käyn sitten täältä mun mobiililaitteelta, niin tää on mulla määritetty niin, että mä käytän tämmöistä Azure Authenticator-sovellusta, johon Azuren kautta välitetään se notifikaatio, ja mä täältä kuittaan sen kirjautumisen. Ja kun mä sen tästä mobiililaitteelta niin kuittaan, niin hetken perästä toi web-sivu sitten on sitä mieltä, että aha, no niin, nyt se kuittaisi sen ja päästää mut sisälle. Tämä on ensimmäinen esimerkki. Toinen vastaavan tyyppinen esimerkki on sitten se, että käytetään sitä samaa MFA-palvelua sitten ihan ADFS-palveluiden yhteydessä. Eli minulla on tässä nyt yksi tämmöinen testi, Office 365-ympäristö, jossa se autentikointi on ohjattu paikalliseen ADFS:ään. Eli nyt se autentikointi tehdään paikallisesta AD:stä käyttämällä ADFS-federointia. Ja mä oon tämän määrittänyt nyt niin, että tähän sitten liitetään mukaan myöskin tässä tapauksessa tekstiviestin kautta tapahtuva MFA-autentikointi. Eli kun mä tästä nyt sitten sanon ton jatka, niin taas mun tänne mobiililaitteeseen tulee tekstiviesti, jossa on semmoinen lyhyt 6-numeroinen numerosarja, ja sitten sen perusteella mä tunnistan itseni. Myöskin tässä vois toki käyttää sitä mobiilisovellusta, mutta mä ajattelin, että tehdään nyt vähän erilaisia esimerkkejä, niin näette vähän sitä, että miten tämä muuttuu. Ja tuo MFA-palvelin on tosiaan semmoinen, että niitä sitten asennetaan sinne paikalliseen ympäristöön yksi tai useita vikasietoisuuden takia, ja sitten sitä voidaan käyttää erilaisissa tarkoituksissa, Radius, LDAP, ADFS, EASY, jopa Windows-autentikointi, esimerkiksi Terminal Server autentikointiin voidaan liittää mukaan toi MFA-laajennus. No sitten kolmas tämmöinen asia, josta tuossa aikaisemmin oli jo vähän puhetta, on se, että Windows 10 on nyt eka Windows-versio, jossa tämä työasema voidaan liittää. Sen sijaan, että tehdään domain join sinne perinteiseen AD:hen, niin tehdäänkin domain join Azure AD:hen. No miksi sä tekisit näin? No vastaus on ihan yksinkertainen. Silloin se käyttäjä voi kirjautua sille koneelleen käyttämällä sitä tunnusta, jota hän käyttää esimerkiksi pilvipalveluihin. Me on alkanut tulemaan meillekin jonkun verran tällaisia kyselyjä, joissa asiakkaat kysyy, että no hei, vois mä nyt sitten heittää kaikki nämä mun koneeni, työasemani sinne Azure AD:hen, ja mä en tarvii enää sitä paikallista AD:ta. Kyllä, se on ihan mahdollista. Toki siinä aina pitää sit muistaa se, että sieltä Azure-ADstä ei sit löydy niitä hallintaominaisuuksia ihan samalla tavalla. Tai jos tarvitaan jollekin sovellukselle Kerberos-autentikointi, niin sitäkään nyt ei tästä Azure-ADstä sitten ihan tuosta vaan löydy. Mutta tietysti joihinkin tilanteihin tämä on ihan sopiva vaihtoehto. Erityisesti silloin, jos ei ole käytettävissä paikallista ADtä, mutta halutaan kuitenkin keskitetty hallinta. Tilanne, jossa on esimerkiksi joku ulkomaiden HR-konttori ja haluta sinne viedä sitä ADtä, käyttäjiä on niin vähän. Halutaan, että ne kirjautuu sinne Azure ADhen, jolloin kuitenkin päästään siihen keskitettyyn hallintaan tavalla tai toisella. Ja tästäkin nyt ihan tämmöinen pieni esimerkki, eli mulla on tässä yksi Windows 10-kone, jonka mä olen jo liittänyt Azure ADhen. Ja nyt sitten, jos mä muistan tämän tunnuksen salasanan oikein, niin mä voin kirjautua tähän periaatteessa mistä tahansa, ihan samalla tavalla kuin mä kirjautuisin niihin Office 365-palveluihin. Ja nyt kun mä sitten menen tänne selaimeen ja menen vaikkapa Office.comiin, jaha, nyt tää kone ei näköjään olekaan. Onpa hyvä demo. Tämä kone ei ole verkossa. Meillä on verkko-ongelma näköjään. No, se mitä tuossa demossa olisi näkynyt on, että nyt kun mä kirjaudun tuohon Office.comiin, mä oon kirjautunut jo tunnuksella, jolla on oikeus, jolla on lisenssi sinne Office 365, niin se olisi mennyt suoraan kyselemättä multa yhtään mitään. Nyt jos me, niin sano vaan.
Niin demona tässä nyt myöskin se, että nyt kun tässä nyt oletetaan, että verkkoyhteys on katkennut ja jos kirjaudetaan kuitenkin Azure AD:hen, niin se, että se on myöskin cached. Eli ei vaadita väkisin sitä yhteyttä, jos kirjaudutaankin tämmöiseen koneeseen, joka on liitetty Azure AD-jäseneksi.
Kyllä. Siis ihan sama tilanne kuin jos sä kirjautuisit AD:hen liitettyyn koneeseen. Sä oot kirjautunut siihen jo, ei siihen tarvita enää sitä verkkoyhteyttä. Ja nyt niin kuin näette, niin tämä on tosiaan on liitetty täältä tuommoiseen Varretest-nimiseen Azure AD-ympäristöön. No hyvä, se oli semmoinen demo se. No sitten yksi näistä palveluista, joista tuossa nyt oli jo jonkun verran aikaisemmin puhetta, on tämä Application Proxy. Nimensä mukaisesti tämän tehtävänä on mahdollistaa se, että organisaatio voi julkaista täältä sisäverkostaan jonkin selainpohjaisen sovelluksen internettiin niin, että ei tarvitse tehdä mitään erityisiä julkaisumäärityksiä, puhkoa palomuuriin, reikiä, niin edelleen. Julkaisu tehdään käytännössä niin, että tänne sisäverkkoon asennetaan yksi tai yleensä useita tämmöisiä konnektorkomponentteja, jotka sitten muodostaa yhteyden Azure AD:ssa olevaan toimintoon tai palvelin toimintoon, siihen varsinaiseen julkaisutoimintoon. Ja sitten tämän täältä sisäverkosta ulospäin muodostetun yhteyden välityksellä käyttäjä, kun hän hakee tätä sovellusta tai muodostaa yhteyden tänne Azuressa olevaan Application Proxy-palveluun, ihan siis tämmöisellä normaalilla urlilla. Sen jälkeen sinne palveluun tehtyjen määritysten mukaan se liikenne ohjataan tätä tunnelia pitkin tänne sisäverkkoon. Jälleen kerran, tässä tietysti hyvä kysymys, että miksi sä haluaisit tehdä näin? No, tietysti yksi asia on tämän ympäristön helppous. Tälle konnektorille ei tehdä mitään määrityksiä täällä paikallisesti, se vaan asennetaan tänne verkkoon. Ja sitten sen jälkeen kaikki ne määritykset tehdään tänne Azure päähän. Ei tarvitse tosiaan kaikki liikenne täältä sisäverkosta Azureen päin, on ulospäin menevää liikennettä. Se tunneli muodostetaan täältä tänne Azureen päin, jolloin se verkkoteknisesti on varmasti monasti helpompi toteuttaa. Ja kolmas semmoinen iso hyöty on se, että nyt kun se käyttäjä tulee tähän, niin hänet voidaan autentikoida, hänet voidaan tunnistaa jo tuolla Azuren päässä, jolloin se käyttäjä ei tietysti pääse lähellekään sitä teidän sisäverkkoanne ennen kuin hänet on jo tunnistettu. Tämä on ihan samanlainen kuin jos teillä on joku proxy-palvelu, käänteinen tämmöinen reverse proxy-tyyppinen palvelu siellä teidän omassa verkossanne. Sen lisäksi tähän voidaan tähän käyttäjän tunnistukseen liittää sitten vielä näitä asioita, joista Anttikin tuossa mainitsi aikaisemmin, conditional access. Me voidaan tehdä ehtoja siitä, että me sallitaan vaan tietynlaiset laitteet. Tai me sallitaan vaan käyttäjä silloin, kun hän on tietyssä verkossa. Me sallitaan käyttäjä vain silloin, kun hän käyttää organisaation hänelle antamaa päätelaitetta esimerkiksi. Me voidaan liittää ehtoja tähän käyttöön. Ja tästä nyt ihan lyhyt demo tässä. Katsotaan ensin vähän sitä, että miltä tämä näyttää noin määritysmielessä. Eli mulla on täällä Azure AD:ssa. Nyt tämä on yksi mun testiympäristöni. Täällä on muutamakin hakemisto määritettynä, joista tämä Barnetest-hakemisto on nyt ihan tavallinen Azure AD, jossa mulla on muutama premium-lisenssi olemassa. Ja mä oon nyt tänne jo valmiiksi määrittänyt yhden tämmöisen Application Proxyn kautta julkaistun sovelluksen. Tämä sovellus itsessään, eli se sivu, johon me nyt muodostetaan tätä kautta yhteyttä, niin se sijaitsee mun kotona olevassa lähiverkossa, joka on siis palomuurilla suojattu verkko. Ja se on siellä tonnimisenä palveluna tai sovelluksena. Ja nyt se julkaistaan sitten tällä nimellä tuolta Azure AD:n kautta ulospäin. Ja mä voin tässä nyt sitten tehdä myöskin muita määrityksiä. Mä voin määrittää, että otetaan käyttöön multifaktor autentikointi esimerkiksi siihen sen sovelluksen julkaisuun. Tai mä voin määrittää jotain muita asetuksia, esimerkiksi asetuksen siitä, että miten siihen sovellukseen itseensä kirjaudutaan siellä paikallisen verkon päässä. Eli mä voin sanoa, että se konnektori tekee tällaisen integroidun Windows-autentikoinnin, siis ihan normaali Windows-logonin siihen palveluun minun puolestani käyttämällä mun käyttöoikeuttani. Ja nyt sitten, jos mä meen, nyt mä oon siis Microsoftin verkossa kiinni, ja jos mä nyt käytän sitten tuota osoitetta, niin se ensin kirjaa mut sisälle. Se ilmoittaa, että tällä käyttäjätunnuksella ei ole pääsyä, kokeillaanpa siis jollain toisella käyttäjätunnuksella. Eli kokeillaan nyt esimerkiksi vaikka tällä Oulan käyttäjätunnuksella. Oula on jo kirjautuneena sisälle, hänelle on määritetty käyttöoikeus tuolla sovelluksen päässä siihen proksattuun, julkaistuun sovellukseen. Nyt mä näen sen hienon ja monipuolisen sivun, joka tuonne sisäverkkoon on määritetty. Eli tähän voidaan tosiaan tehdä sit ihan jopa käyttäjäkohtaisia määrityksiä. Mä voin täältä määrittää, että ketkä käyttäjät täältä mun AD:stani, Azure AD:stani saa tätä nimenomaista sovellusta, julkaistua sovellusta käyttää. Ja niin kuin näette, niin tänne on annettu nyt käyttöoikeus muun muassa tälle Oulan tunnukselle. Eli tosi näppärä tapa julkaista sovelluksia tuonne internetin suuntaan. Tuossa aikaisemmin sanoin, että tämä on tarkoitettu lähinnä tietysti selainpohjaisten sovellusten julkaisemiseen. Nyt tässä ihan hiljattain pari viikkoa sitten tätä laajennettiin niin, että te voitte julkaista myöskin RDP-pohjaisia, siis tämmöisiä työasemajakoja tai työpöytäjakoja tämän Application Proxyn yli. Se toki vaatii tänne sisäverkon päähän tämmöisen gateway-komponentin, joka muuttaa sen RDP-liikenteen niin, että se paketoidaan HTTPS-liikenteen sisälle tai tuon tunnelin sisälle. Mutta yhtä kaikki, niin tätä kautta voidaan toki julkaista sit nykyään jo muitakin sovelluksia kuin ihan puhtaasti näitä selain-sovelluksia. Jaha, me oltiin Application Proxy-demossa ja nyt mennään sitten eteenpäin, koska pikkuhiljaa alkaa tuo aika loppumaan. Eli mä ihan nopeasti näytän tätä Azure AD Domain Servicesia. Tämä Domain Services on siis semmoinen palvelu, jossa se Azure AD julkaistaan johonkin tiettyyn Azuren virtuaaliverkkoon, Azuren ennalta määritettyyn virtuaaliverkkoon niin, että siellä virtuaaliverkossa oleville koneille näyttää siltä, niin kuin siinä verkossa olisi ihan normaali AD domain controlleri. Eli näyttää siltä ikään kuin siellä olisi virtuaalikone, johon on asennettu Windows-palvelin, jossa on otettu käyttöön AD:n Domain Services-palvelu, jolloin ne koneet, palvelimet ja työasemat yhtä lailla niin voivat sitten liittyä tähän Domain Services-domeiniin. Se ei siis, tämän voi tehdä niin, että ne tunnukset, jotka siellä otetaan sinne hakemistoon, niin ne tulee sieltä paikallisesta synkatusta AD:sta. Mutta tämä ei ole laajennus. Se ei laajenna teidän AD:tanne sinne Azureen. Jos tämän haluaa tehdä, niin silloin ihan normaali ja virtuaalipalvelin sinne domain controlleri ja homma rokkaa. Tämä tarkoittaa sitä, että otetaan se Azure AD-hakemisto ja tarjotaan sen palvelut ulospäin, käyttäjätunnukset ulospäin niin, että niillä käyttäjätunnuksilla voidaan käyttää esimerkiksi Kerberos-autentikointia, NTLM-autentikointia, niille voidaan tehdä GPO-pohjaista hallintaa, niin edelleen. Ja nyt jos tästäkin pikkasta demoa tässä vilauttaa, eli mennään takaisin tänne Azuren hallintakonsoliin, niin täältä nyt sitten Configure-puolella edelleen pyöritään samassa demo-hakemistossa. Ja täältä nyt sitten Configure-puolella, niin mä olen jo tehnyt tämän Domain Services-määrityksen tähän hakemistoon. Eli käytännössä se, mitä mä oon tehnyt, mä oon ottanut tämän käyttöön, tämän palvelun. Mä oon määrittänyt, että millä domain-nimellä se toimii. Ja sitten mä oon määrittänyt, että mihin virtuaaliverkkoon se julkaisu tehdään. Ja nyt näette, että tässä on kaksi tuommoista IP-osoitetta, johon nyt sitten on muodostettu ne domain servicesiin liittyvät domain controllerit. Ja nyt jos mä menisin tänne, mulla on itse asiassa täällä yksi virtuaalikone, joka on liitetty tähän samaan ympäristöön. Ja nyt jos mä tässä sanon, että connect, niin todennäköisesti mä en pääse siihen kiinni, koska jos mä oikein muistan, niin Microsoftin verkosta ei ole sallittua. Häkellyttävää. Ei ole sallittua käyttää näitä RDP-yhteyksiä, mutta näköjään se nykyään, mä oon ollut niin kauan täältä pois, että mä en muista enää, mitä täällä voi tehdä ja mitä täällä ei voi tehdä. Eli nyt mä tosiaan oon määrittänyt sinne koneen palvelimen, joka on liitetty tähän Domain Services-ympäristöön. Ja nyt jos mä menen esimerkiksi vaikka, katsomaan, mielenkiintoinen efekti, näkyy mustaa ruutua. Jos mä menen katsomaan sieltä vaikkapa tuota domainin hallintaa, tätä normaalia Users and Computers-komponenttia, niin mä sieltä näen ikään kuin tämä olisi liitetty ihan tavalliseen AD-ympäristöön. Se näyttää jossain määrin samalta. Eli tämä on nyt se, mitä tästä hakemistosta nähdään. Tämä näyttää jossain määrin samalta kuin mitä ihan normaalikin Domain Services-palvelu tuolla paikallisessa verkossa. No, nämä konteinerit, jotka tänne määritetään, niin ne on vähän eri nimisiä. Teillä on vähän erilaiset oikeudet. Kaikkiin niihin palveluihin ei pääse käsiksi, joita nämä domain controllerit tuolla Domain Services-palvelussa julkaisee. Mutta yhtä kaikki päästään tilanteeseen, jossa on mahdollista määrittää palvelimia esimerkiksi niin, että ne luulevat olevansa ihan normaalissa domain-ympäristössä. Katsotaan, miten me päästään täältä pois. Noin me päästään täältä pois. Eli se oli nyt esimerkki tuosta Domain Services-palvelusta. Hyödyllinen siinä tapauksessa, että meillä on jotain semmoisia sovelluksia esimerkiksi, joita me halutaan sieltä paikallisesta verkosta siirtää tänne Azure AD-ympäristöön, joille halutaan tarjota se Domain Services-tyyppinen autentikointi Kerberoksella tai NTLM:llä, niin edelleen. No ihan viimeinen asia tähän loppuun. Vielä vähän kiritetään tahtia. Eli puhutaan pikkasen näistä uusista Azure AD-versioista ja toiminnallisuuksista. Ensimmäinen näistä on tämä business-to-business-versio. Ideana on se, että nyt esimerkiksi jos teillä on SharePointteja Office 365:ssa, ja tiedätte, että sieltä voidaan jakaa niitä SharePoint-sivustoja ulkoisille käyttäjille. No se on vähän kaoottista näiden ulkoisten käyttäjien määrittäminen, olkoonkin, että ne tulee näkyviin sinne Office 365 alla olevaan hakemistoon, niin idea on se, että niitä hallitaan aika käyttäjäkohtaisesti. Tämä monissakin organisaatioissa on todettu vähän ongelmalliseksi, koska se hallinta häviää siltä IT:ltä. Siellä voidaan käyttää sellaisia tunnuksia, jotka ei itse asiassa ole organisaatiotunnuksia ollenkaan, jolloin pikkasen organisaatiolta häviää kontrolli siihen, että kuka ja miten niihin heidän tietoihinsa pääsee käsiksi. Ja tätä ratkaisemaan nyt tähän Azure AD on tullut tämmöinen lisätoiminto business to business, jolla voidaan tuoda keskitetysti sinne Azure AD:hen joukko. Meillä on esimerkiksi joku kumppaniorganisaatio. Esimerkiksi Microsoftin tapauksessa voitaisiin tuoda sinne kaikki Sulavan käyttäjät kerralla. Ja ne sitten olisi siellä hakemistossa ja niitä hallittaisi keskitetysti sen IT:n normaalin hallintoprosessin toimesta. Ja heille sitten myönnettäisiin niitä käyttöoikeuksia. Mä nyt tätä en tässä sen kummemmin demoa, tuossa näette, että se ihan tuolta normaalin Azure AD:n hallintakäyttöliittymän kautta määritetään. Mennään nopeaa tahtia eteenpäin, katsotaan ihan viimeisenä asiana pikkasen tätä B2C Azure AD, eli Business to Consumer-versiota tuosta Azure AD:sta. Tässä idea on se, että meillä on joku ulkoinen sovellus tai palvelu, pilvipalvelu, jota me organisaationa tarjotaan omille asiakkaillemme. Ja nyt me voidaan käyttää tätä B2C:tä sitten tämän tyyppisen sovelluksen käyttäjähakemistona. Ja käyttää sitä vielä niin, että tässä sovelluksessa voidaan hyödyntää myös muita pilvessä yleisesti käytettyjä tunnuksia, esimerkiksi Google-tunnuksia tai Microsoft-tunnuksia tai Facebookin tunnuksia tai Twitterin tunnuksia tai niin edelleen. Eli sen käyttäjän ei välttämättä tarvitse enää sillä tavalla luoda itselleen tietoisesti uutta tunnusta. Totta kai tuonne hakemistoon muodostuu tieto siitä, että no hei, nyt tänne tuli tällainen käyttäjä, ja tämä käyttäjä liimataan nyt tähän ja tähän Google-tunnukseen. Mutta se käyttäjä, kun kirjautuu seuraavalla kerralla sisään, niin hän käyttää sitä Google-tunnusta tai Microsoft-tunnusta, jota hän käyttää jo ehkä muissakin palveluissa. Ja tästä ihan pientä demoa tähän loppuun. Tuossa aikaisemmin jo vähän tietysti vilahtikin se, että täällä näissä mun hakemistoissani, jotka täältä Azure-ympäristöstä löytyy, niin sieltä löytyy sitten myöskin yksi tämmöinen B2C-testihakemisto. Ja nyt poikkeuksena näistä muista Azure AD-toiminnallisuuksista, niin tämän B2C-asetukset määritetäänkin täältä tämän uuden portaalin tai preview-portaalin puolelta, niin kuin Microsoft sitä kutsuu. Eli suuri osa näistä muista Azure AD-määrityksistä ne tehdään täältä tämän vanhan käyttöliittymän puolelta, mutta tämä B2C on sellainen, että se määritetään täältä tämän uuden käyttöliittymän puolelta. Ja mulla nyt tosiaan on tämä hakemisto tässä. Mä olen määrittänyt tänne yhden sovelluksen, joka on siis webbipohjainen sovellus. Ne sovellukset voi olla myös muuta kuin webbisovelluksia. Ne voi olla mobiilisovelluksia tai Windows-sovelluksia tai periaatteessa mitä hyvänsä. Mä olen määrittänyt tänne muutaman identity providerin. Eli täällä on aina mahdollisuus, jos käyttäjällä ei ole mitään tällaista pilvitunnusta, niin hän voi aina määrittää siihen hakemistoon itselleen uuden käyttäjätunnuksen, jolloin sinne todella tallennetaan tunnus ja siihen liittyvä salasana. Ja se käyttäjä käyttää näitä sitten autentikointiin jatkossa. Eli tämä on aina käytettävissä, mutta sen lisäksi tänne voidaan sitten määrittää näitä social identity providereita, eli näitä pilvitunnuksia. Mä oon määrittänyt Microsoft Accountin, joka muuten ei näy tuossa käyttöliittymässä, koska tämä on ihan uusi ominaisuus ja se ei ole vielä täysin käytössä. Ja sitten mä oon määrittänyt Facebookin ja Googlen. Ja sitten sen lisäksi mä määritän tänne erilaisia tämmöisiä polisyjä siitä, että miten näitä käyttäjätunnuksia käsitellään. Mitä sillä käyttäjät pitää saada siinä vaiheessa, kun hän kirjautuu tai rekisteröityy tähän palveluun. Mitä häneltä pitää saada, mitä kysytään, mitä kleimejä välitetään silloin, kun hän kirjautuu, miten sitä muokataan. Ja nyt jos sitten mietitään, että miltä tämä näyttää sen varsinaisen käyttäjän kannalta, niin mä oon nyt tehnyt tähän tosiaan tällaisen ihan yksinkertaisen demo-webbisaitin, jossa ei kannata kiinnittää huomiota mihinkään muuhun kuin tähän yläpalkkiin. Nämä kaikki muut tulee suoraan noista esimerkkeistä. Eli nyt ensinnäkin tietysti mä voin määrittää sign upin, mä voin määrittää itselleni tunnuksen tänne. Mä voisin tehdä sen esimerkiksi niin, että nyt tässä vaiheessa mä valkkaan, että no hei, käytetäänpä sitä mun Facebook-tunnusta, jolloin luonnollisesti tietysti ensin täytyy kertoa, että no mikäköhän se on se Facebook-tunnus, jota me tässä halutaan käyttää. Jälleen lähetetään verifiointitietoa siitä, että miten tämä toimii. Katsotaan, jos me löydettäisiin tämä tuolta sähköpostista. Eli tämä menee nyt sitten tuohon määritettyyn sähköpostiin. Tili, mihin se nyt sitten tässä tapauksessa meneekään. Mun tapauksessa se menee tuonne mun himamailiin ja mä saan taas tällaisen 6-numeroisen koodin. Ja sitten tosiaan niissä poliisissa määritetyllä tavalla tältä käyttäjältä kysellään muutama muu tieto, mistä sä tuut. No mä tuun Fidjisaarilta, leikitän vaikka niin. Mun sukunimi on tuo ja mun etunimi on tuo. No. Ja sitten, tietysti verifioida ensin kuin voidaan määrittää muita tietoja. Nyt sitten tämä perustaa mulle ikään kuin Facebookiin liittyvän tilin, jolla mä kirjaudun tähän palveluun. Jos me käydään kattoon täältä claimeista, mitä tänne on välitetty, niin näette, että se todellinen tarkistus tapahtuu Facebookin välityksellä. Ja toisaalta mä näen täältä nyt sitten myöskin näitä omia tietoja. Ja huomatkaa nyt tässä, aina kun mä menen tekemään jotain, mä luon rekisteröidyn tai kirjaudun tai teen jonkun muun toiminnon, niin mä aina hyppään pois tästä mun sovelluksestani. Jos käytetään tuota local signinia, niin tää sivu ei ole enää mun sovelluksessa. Se on Microsoftilla. Se tulee siitä palvelusta. Mä voin toki muokata näitä sivuja, mutta pointti on se, että kaikki nämä kirjautumistapahtumat tai siihen kirjautumiseen tai käyttäjätunnukseen liittyvät tapahtumat, niin ne tapahtuu täällä Microsoftin palvelun puolella. Koskaan näistä tunnuksista muistaa, että mikä se salasana on. Eli nyt mä kirjauduin sisään semmoisella tunnuksella, joka on ikään kuin paikallinen. Se on määritetty tähän hakemistoon itseensä, jolloin täältä sitten näkyy, että se hakemisto tai provideri, jonka kautta mä kirjauduin sisään, niin se on tämä palvelu itse. Ja nyt mä voin mennä muokkaamaan sitä profiiliani ja taas mä hyppään sinne Microsoftin palvelun puolelle. Eli Microsoft tarjoaa sen hakemiston, mutta tarjoaa myöskin käyttöliittymän siihen hakemistoon. Ja näitä sivuja toki voi myöskin sitten sovellustoimittaja muokata. Ne edelleen pyörii siellä Microsoftin päässä, mutta niitä voidaan toki käydä muokkaamassa. Eli se on toi B2C:n lisensointi menee sitten ihan omien mallien mukaisesti. Siinä se lisensointi perustuu käyttäjämäärään ja autentikointitapahtumiin niin edelleen. Ja tällä hetkellä tämä on vielä previewssä, että se hinnoittelu ei ole ihan lopullinen. Hyvä. Nyt aikaa käytetty enemmän kuin piti, mutta kaikki demot saatiin noin suurin piirtein vietyä läpi. Varmaan jonkunnäköinen yhteenveto tähän olisi hyvä vetää vielä loppuun. Se pointti oikeastaan tässä tosiaan on se, mistä jo vähän niin kuin aloitettiinkin, että se paikallinen AD on edelleen tarpeellinen. Sillä on edelleen paikkansa, niillä molemmilla on edelleen paikkansa. paikallisella AD:llä ja Azure AD:llä. Pointti on se, että hyödynnetään molempia, hyödynnetään ne parhaat ominaisuudet molemmista. Ja mahdollisesti sitten vielä tehdään tämä kytkös näiden välille, jotta se käyttäjä käyttää sitä paikallista AD-tunnusta, määrittää sen salansanansa sinne, niin se sama tunnus löytyy sitten myöskin pilvestä. Eli hybridi on varmaan se päivän sana, eikö?
Kyllä, ja sitten sinänsä näitä asioita, mitä tässä nyt käytiin läpi tuon Azure AD:n osalta, niin näitä on aika helppo lähteä testaamaan sieltä ihan suoraan sieltä Azure AD:sta tai sieltä Azure käyttöliittymästä. Ja jos teillä sattuu olemaan vielä käytössä näitä meidän MSDN-testit tai siis tilejä tai olette MSDN-tilaaja, niin teillähän itse asiassa on silloin vähän kapasiteettia Azuresta joka kuukausi sinne ladattuna valmiiksi, eli kannattaa hyödyntää. Hinnoittelu tosiaan, niin se vähän riippuu aina per palvelu ja tietenkin siinä yhden session saisi, kun kävisi kaikki tarkkaan läpi, että oikeastaan se, että jos katsoo niin kuin noita eri palveluiden hintaa, niin tietenkin, että kun meillä tulee preview-tilaan joku uusi palvelu, niin välttämättä sille ei kerrota vielä ollenkaan hintaa. Tämä business to consumer on siinä mielessä erikoinen, että siihen nyt sanottiin myöskin hintatietoja samalla, kun se preview-tilaan tuli. Mutta se, että kun se julkaistaan tähän general availability-tilaan joku näistä Azure-palveluista, niin sitten tietenkin, että sille saadaan palvelulupaus, niin sille saadaan myöskin se ihan lopullinen hinta. Ja silloin myöskin sieltä Azure Pricing-sivustolta niin kannattaa käydä tarkistaa se ihan viimeisin ehto ja myöskin se hinta, että mitä se maksaa.